Ría de Arosa.
Estar informado. En el Monte Xabre están ahora mismo los alcaldes de Vilagarcía y Caldas de Reis, después de que el incendio de Sayar ya se haya extinguido por completo. Soy Silvia Vieito, escuchas a Herrera en Cope Ría de Arosa, y el riesgo de incendio, no solo la sequía, sino también el riesgo de incendio, ha sido uno de los motivos por los que Vilagarcía no va a regar a manguerazo limpio a los asistentes a la Festa da Auga. Enseguida hablamos de eso. Antes, la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y tiene que ver con el empleo, porque el Obradoiro Ulla Umia vuelve a ofrecer formación profesional, en este caso forestal y del sector de la carpintería. Hay 20 plazas para Valga y Moraña, y para apuntarse hay que estar inscrito en el paro, en el Servicio Público de Empleo.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Ya te hemos contado que la Fiesta del Agua este año vuelve a la versión tradicional de cubos y pistolas de agua. No habrá mangueras por ese riesgo que supone la sequía, pero la diversión sí que no va a faltar de ninguna manera. Pero ni el día de San Roque ni tampoco antes. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arosa, y como las fiestas de San Roque comienzan mañana, vamos a conocer lo más destacado con la concejala de Cultura de Vilagarcía. Sonia Autón, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
¿Habería un prato forte que destaque sobre o resto da programación das festas de Vilagarcía?
Bueno, a ver, os concertos da Xunqueira pues sempre son do máis concurrido, e, bueno, Festa Clown tamén, ¿no? Temos o festival de circo ou de rúa, que se vai desenvolver entre o 17 e o 21, e tamén ten moitísima afluencia de público.
Deses concertos desta semana xa, mañá Lala Love You, vendres para a Xuventude Trap con Gens, e a exitosa Duendeneta. É especial a sesión destas festas de San Roque?
Sí, a ver, é unha edición especial porque despois da pandemia, non, desta durísima pandemia de 2 anos, pois as festas en formato xa tradicional, non, como 2019, sin ningún tipo de restricción e con moita gana de festa. Así que van, son 11 días, que son moitos días de festa ininterrumpida, e pois eso, como cando decías, pois teremos os concertos no Parque da Xunqueira dende mañá mesmo ata o venres que ven, ata o 19. Os que comentabas, e tamén o sábado temos a Barón Rojo, que é un clásico aí para os máis rockeros que viran por aquí. O domingo 14 a Natalia Lacunza, que está tamén un momento pues, que era moi potente, sonando en todas as radios. O día 15 xa temos unha propuesta máis local con un chico que se chama Joel Padín, que fai música tradicional, pero moi noviño, así un pouco ese relevo generacional que necesita a música galega está aí presente. O sábado temos unha gran zarzuela, un formato de zarzuela, o coro Liceo de Vilagarcía e a banda de Cámara Arousa. Seguimos con los del Pirata Cojo, que é un repaso aos temas máis míticos de Sabina, que sempre funcionan moi ben, porque os temas de Sabina sempre son coreados por todo o mundo. O xoves desta nove xa temos a Elías Ochoa, que é un dos grandísimos soneros cubanos que están en plena forma e ven a tocar en Vilagarcía, vai ser unha noite tamén moi especial de son cubano. Recordar que Elías Ochoa ten uns cuantos Grammys no seu haber, unha trayectoria impecable e por algo será. E xa o venres 19 temos a M Clan, ¿no? Xa os clásicos tamén, M Clan con Carlos Tarque ao fronte, que te juro que vai a ser tamén un concerto moi moi masivo que a xente disfrutará. Tamén hai orquestas, temos a orquesta o venres 19 con New York, tamén o sábado 20 temos a La Ola de N, o Combate Naval, que tamén volve despois de 2 anos parado. Tenemos o Combate Naval no seu formato normal, na playa da Concha, con todo o arenal a disposición para que as persoas se acheguen a ver o combate naval. E xa remataríamos o domingo pois ca batalla de flores, que son as carrozas que percorren Vila García cos nenos, que é unha cousa así pois tamén moi tradicional e que ten moita afluencia de público. E entre medias, pois eso, moito fiesta clown, que nos alima as rúas en horario de mañán, tarde e noite, na esplanada da Segunda República, aquí diante do auditorio, pero tamén na Plaza de Galicia, na Plaza Rabella, en moitos espacios para dinamizar con ese humor, esos malabares espectaculares, esas acrobacias imposibles que vemos no Gesta Clown e que tanto gustan.
Toda esta programación, todo isto vai no a abrir mañá na Praza de Rabella o pregoeiro, que é o cociñeiro Xoanqui Ameixeiras. Por que o elixiu o concello?
Bueno, non son en Vila García, os pregoeiros sempre son xente de Vila García, que vive en Vila García. Xoanqui non é nacido aquí, pero xa leva moitos anos, e que teñen, bueno, pues, certa repercusión mediática, que son coñecidos, porque destacan na súa labor. Neste caso, Xoanqui de Gonzalo sendo xa moi conocido como cociñeiro, estuvo na TVA facendo un programa que tamén de moitísimo éxito, e o que nos vai a contar un pouco, porque eso, alguén que non é nacido en Vila García, e ten tanto aprecio, tanto cariño, crea aquí a súa familia e se queda e que se converte en un Vila García aún máis por voluntad, non por elección. Que eso que le pasa a moitísima xente que ven e que se coñece Vila García e se enamora desta cidade e aquí se queda e xenera raíces a súa familia e ten pensado quedarse.
Bueno, xa leva uns anos sabendo que é a Festa da Auga, pero seguro que debería pasar pola exposición que se abre esta tarde, porque ten moita historia con fotos e esas camisetas tamén que se pedían os participantes de outras edicións. Supoño que ti, Sonia, xa viches a exposición. Gústache como quedou?
Sí, é unha maravilla. A verdad que contamos a historia da Festa da Auga nestes últimos 40 anos, non? Un pouco, pues, todos os elementos que non poden faltar, as camisetas, tanto da Comisión Auga que non has de beber, non? Que fai as súas propias camisetas, pero despois a xente, a xixas, peñas, os grupos de amigos fan as súas propias camisetas, temos así unha boa mostra delas, pero tamén hai fotografías de fotos jornalistas que foron contando tamén ao longo de todas estas 4 décadas a evolución da Festa da Auga, vídeos, objetos que tamén pues clásicos, ¿no? Pues pistolas, o cáfono que se sube ao pregoeiro no día da Festa da Auga e tira ese primeiro cubo que fai que se inicie a festa, ¿no? Unha exposición moi moi curiosa, moi sentida para os vilagarcianos. Nos levamos a Festa da Auga moi dentro e se nos afloran os sentimentos cando vemos a ir a San Roque da Capilla e despois empeza pues, auga a caer polos balcóns. Para nos é moi moi emocionante e para a xente que nos visita e comparte con nos pues, tamén.
Pois a Festa da Auga, que será o día grande das festas de San Roque que comezan mañá, grazas que este ano o 16 de agosto cae en martes, que é laborable, porque tal e como están todas as festas de afluencia, eu non sei cantos milleiros de persoas se van poder achegar a Vila García este ano coas ganas que hai de volver a recuperar esta festa en particular declarada de interese turístico nacional. Concelleira de Cultura de Vila García, Sonia Autón, moitísimas grazas por atendernos e boas festas.
Moitas gracias a vostedes por atendernos sempre todos os anos e aquí vos esperamos, ¿no? Esperamos ter pues, moitos visitantes e moita festa, moita alegría durante todos estos 11 días, que as festas de Auga son moi longas, son 11 días sin parar de moita festa.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
ICEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, nos habla de la coordinación del Hospital do Salnés y la Policía Nacional para evitar agresiones a sanitarios.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.